Eta hurrengo minutuetan uretara salto egingo dugu, literalki, ze bihar Eusko Apnea 26 Openaren barruko Euskadiko Indoor Apnea Txapelketa ospatzen da hemen Bilbon Artxandako kiroldegietan eguerdiko iruretatik aurrera. Bertan apneako, esango dugu, kirolari onenak izango direla. Asko 8 minutu, 7 minutu inguru irauten dabe urraspian, eta bai pertsonak dira. Ez arrainak edo beste bizidun klase bat. Gaurkoan, alako bategaz, itzordua dugu hemen jokoan irratzaioan. Hain zuzen be, Espainiako txapeldun ordeagaz, Eider Gutierrezegaz. Eider, eguerdi hon.
Bai, eguerdi hon.
Bueno, Eider, biharko presagoz, dinogun moduan, bihar Euskadiko Indoor Apnea Txapelketa ospatzen da Bilbon?
Bai, prest eta gogoan bisekin, bai.
Ez dakit, aurreko orduetan edo zerbait prestatu behar dozuen, edo birikak puztu egin behar dozuezan, edo alako trukoren batze, karo. Apnea esaten dugunean, ba, ez da oso kirol entzutetsua, ez da, gizartean. Eta asko, ba, danok dakigu apnea zer dan, baina agian ez dakigu txapelketeni berri, ez dakigu zelan prestatzen dozuen, beraz horregatik egin dotzu galdera, ber, aurretik prestatzen zabitzien edo zelan doien kontua.
Bueno, aurretik egunian bertan, ba, alik eta lazaizen egon, ja, energia gutxi gaztau, nahiko kirol zen, kirol lazaia da, eta aurretik gure beroketa da, ez berotzea, lazaitzea, eta... Eta ondo egotea.
Bitu, lasaitasuna esaten dozula, bitu ba, apnearen inguruan berba egingo dugu. Ze, nik beti entzun izan dot, ur barruan, apnean, gagozanean, lasai egotea dala gakoetako bat. Hori holan da, lasai egon behar gara?
Bai. Hori holan da.
Baina hori segaiti.
Hori da, gainera, bizuzenbideko bide bat, edo, zatearen. Ze, batetik, ugaztunok, urazpian gaudenean daukagolako erreflejo bat, ez bada uraren beldur gardela, baina urarekin lasai baldin bada gaude, gure gorputzak egiten duen lehenengo gauza da egokitu eta bihotzaupadak moteldu egiten ditu, eta gure nervio sistema osoa apaldu egiten da. Hori urazpian gauden lehenengo momentuetan. Eta karo, ba, ahalik eta lasaien egotearen gakoa, ba, da, bueno, helburua da, ba, zenbat eta lasaiago egon, ba, orduan eta oxigeno gutxiago konsumitzen duzu, eta orduan eta denbora gehiago iran alduzu urazpian. Bai, orduan bibideko kontua da. Betik, sartzeak lasaitu egiten gaitu eta gainera lasaitzeak eragiten du gehiago irauna izatea.
Eider, nik suposatzen dut, danok ez togu leukiko trebesia hori, zeuk adibidez daukozun trebesia hori urraspian egoteko. Gustoko jaten, gustoko jaten zapaburu baten moduen ibiltzie, baina tamales ezin dut, ezta? Hori zer da, genetikoa entrenatu egin alda, zenbateraino entrenatu alda?
Bueno, ba kirolanetan bezala, hor parte handi bat genetikoa da. Eta beste handi bat da lana eta entrenamendua. Zenbateraino entrenatu, adibidez proba dinamikoetan hor asko dago entrenatzeko, ze kontua handia da, ba, teknika, igeri egiteko teknika eta horrela, gero, genetika ezin da entrenatu, baina bueno, daukasunarekin balik eta gehien aprobetxatzea, hori ikasi egiten da.
Zelan izango zan orduen zure entrenamendu bat, apnea entrenamendu bat, zelan, zer entrenatzen dozu edo, zelan entrenatzen dozu?
Bueno, entrenamenduan sartzen dira hainbat gauza, ez da bakarrik uretan entrenatzen, uretatik kanpo ere entrenatzen dugu, ba, gimnazioan, indar ariketak egiten eta ariketa kardiobaskularrak egiten, baita ere entrenatzen dugu arnasketa, lasaiketa, luzaketa, eta gero guretan entrenatzen dugu batetik teknika eta bestetik Ba irautea. Gure gorputza entrenatzen dugu, ba zenbat gero eta lasaiago egoten eta irauteko, gehiago irauteko.
Mira, Eider, zuk adibidez, zentino, beste pertsona normal bat moduan, zo, pertsona normala esan, naiz eta niri harrigarria iruditzen jaten, zenbat denbora emoten osun urraspian, baina, zeu noz hartu zinan eta san zenduan. Jo, Eider, babaitu, urraspian denbora asko emoten dut, arnaza hartu barik, zeu noiz ohartu zinen horretaz, edo noiz hasi zinan apur bat jakitun izaten, ba bueno, urraspian denbora asko irauten dut.
Ba, egia zen, nero bai, nere, gauza bera gabetu dio, eta gogoratzen dut, txikitan, jolazen genuenean aguadillak egiten, ba, gizu, umeak, egiten diren uretan.
Bai, bai.
Igo bat zenek, nero trukua zela, aguantatzea, ba, azpertuko da goikoa, eta lasi izaten zen, ni egoten nintzen behien, da, ja, goikoak pentsatzen zuenean, bueno, ja, ito da, ja, uten ninduen batean, eta ateratzen nintzen ni, eta bestea zartzen nuen azpian, eta akabo, nahiko biurria nintzen. Eta, karo, arduan mila banekien, ba, urrazpian egon nintzela bestea baino denbora gehiago.
Bueno, bat dano jakiteko, Eider Gutierrezek, jakine ban bera urraspian denbora asko egoten zala aguadillak egitearren. Ez dugu gomendatzen orain Bizkaia Irratiko entzulei aguadillak egiten astea, eh? Arriskutsua dalako.
Eta
Eider, gogoratzen duzu hasieran zenbat irauten zendun urraspian eta orain zenbat irauten zendun? Bat gutxi gora bera gure entzulek jakitun egoteko eta gutxi gora bera baremo bat izateko.
Bai, ba, bueno, esan behar da, amnean daudela bi froga nagusi bata, geldi egotearena eta denbora aguantatzearena, eta beste frogak dira dinamikoak, aletekin eta distantziak egiten. Horren, ni estatikoan egia zan daiko fuertea zinintzen, ze lehengo egunean 4 minutu iraun dituen, eta bigarren egunean 5 minutu, eta nire maksimoa dira 6:47, orduan ez dago diferentzia handirik.
Sei.
Fuerte hasi nintzen.
Eider, ia 7 minutu ur barruan, arnazik hartu barik.
Bai, nire ere harrigarria iruditzen zaite.
Dinot, ez, harrigarria bakarri, dinot, hemen pentsetan abel nik esatut, nik 20 segundu egiten doaz eta burua taragura doi, ja, urraspitik. Bitu, beste galdera bat, beti pentsau izan dodana, apnea egiten dauen batik galdetu behar dutza dela bai ala bai da, noiz dakizu noiz irten uretatik. Zedinot, suposatzen dut, sufridu egiten dozuela, azkenengo minutuak sufritu egin behar dozu ez, ezta? Hor asko irauteko, baina noiz dakizu sufrimendu hori puntu batera heldu dan, esaten dozula, urten egin behar dut. Edo esaten dozula, jarraitu egin behar dut, ze aldot. Zelan dakizu hori, ze benetan, ez dakit zelan egiten dozuen. Hor, bai, ez dakotela idearik bez.
Ba, behitu hor, hasi berria eta esperientza dunan artean ez berrintasuna dago. Ze, apnea batean daude 3 fase bezala. Lehenengo fasea da, ba, lasaitzea, ez? Ba, gustora zauden momentu hori, eta iraun aldu, ba, irauten duena, pertsonaren arabera, ba, eta gero dator ja gorputza azten denean esaten, itoko naiz, eta hor dator larriunea. Hor, hasi berriak, ba, beldurtzen gara, eta pum, eta atera egiten gara, ez? Baina ja, esperientzia daukagunok, badakigu, borroka hortan pixkat egoten, jakiten alarmak, bueno, dira, bizirauteko, baina oso seguridade handiarekin ematen dira alarma horiek. Zuzentitzen duzu itoko zarela, baina ez da ala. Eta orduan hor borroka fase bat dator. Eta orduan askotan gertatzen da ja borroka horretan ezin duzula gehiago eta zaten zu bum, ja, aterako nahi. Baina borroka hortan irauten baduzu pasatzen da 3. fase batera eta hori da fase arriskutsua. Eta 3. fase horretan ja benetan zure oxigeno maila odolean ja kritikoa da. Eta agobio hori pasa egiten zaizu.
Eta sentitzen duzu, ui, gaur munduko rekorra egingo dut hemen, uf, pila bat egon alnaiz, hor kolokatuta zaude, ez duzu argi pentsatzen, eta hor jakin behar da, baina, pentsatzen duzunean munduko txapelduna izango zarela, orduan ateratzen, ikasi bat duzu, zebezkela, atera egingo zaituzte.
Zuk igerri dozu nono zeure gorputza, ze askotan ikusi gu afnea egiterakoan zoritxarrez, bueno, zorigaiztoko momentu batzuk behi izan dirala, zuk igerri dozu nonos esaten dozula ezingona zurten? Ikusi dozu, ze karo, zu profesionala zara, eta esan dozun moduan, bazeuk badak izu zeure gorputza kontrolatzen, eta noiz esan aldozun irtengonaz, eta nozes, eta noiz fase kritiko horretan jarraitu aldot, edo nozes. Baina zuk benetan igerri dozu nonos zeure gorputza benetan esaten dozule, ezingona zurten?
Ba ez. Ze, behin bakarrik egon naiz fase kritiko hipoxiko horretan, eta esan bezala, ni orduan sentitzen duen, gaur egingo ditut egun metro, eta buelta, eta nindoan kolokatuta guzti. Osea, hor pentsatzen duzu.
Baina, fase kritiko horretan, burura be oksigenoa, buruan be oksigeno gitxi izango duzu, ez?
Claro, eta zaude mozkortuta bezala, eta... Horretan izan zen, nire maksimoa ziren 80 metro, eta urazpian burratu zitzaian, ez gaur 100 metro egingo ditut. Eta egin dituen 100, eta atera egin ninduten uretatik. Baina ez, benetan...
Osa, momentu hori paso jatzunen, etara egin zintuen zuri edo zurten zinen?
Egia zan, urte nintzen ni urazalera, igeizlekuan zen, ez? Urte nintzen urazalera, eta urten bezain pronto konortea galdu nuen.
Pentsaten dabil eta askotan ikus...
Esan behar dut, konortea galdu nuela eta nengoela maksima bat egiteko lekurik seguruenean. Zaiak, zentxapelketa bat, medikua zegoen,
hori da.
Oxigenoa zegoen...
Espentzeti egentiek zure etxeko baineran egin zen dule, ez? Jentearen aurrean, zebe... asko pentsetan dabe bai urraspean egon, baina benetan, abnea txapelketa bat ikusten da benek eta abnea apurua jarraitu da benek, jakina aldabe... Kirol arriskutsua dala, Seider? Zuk benetan uste dozu kirol arriskutsua dala?
Ba, ez dut uste arriskutsua denik. Nik konparatzen dut pixka bat eskaladarekin. Segun eta nola egiten duzun, ba, arriskutsua izan daiteke edo ez, edo mendira jotarekin. Baldin badakizu zertan zabiltzan, eta behar diren neurriak, segurtasun neurriak jartzen badituzu, ez dago arriskurik. Eskalatzera joaten bagara, eta behar den bezalako korapilo bat egin ordez, ba, lazada bat egiten badugu, ba, gure bizitza arriskuan dago, noski, bai.
Eta azkenengo galdera hor momentu kritiko horrena, segunduek zelan pasetan die? Segunduek die edo minutuek?
ba, borrokan zauden momentu horretan oso poliki pasatzen dira. Baina gero ja momentu hipoxiko horretara sartzen zarenean denbora azkar pasatzen da.
Bai, Beitu, enaban inoz esango, beitu. Hau bai enabala inoz espero, zerreta momenturi kritikoenean denbora azkar pasatu. Normalan, aldrez, izaten da, ez da, txartuan gauzenean denbora astiro joten da, ba, beitu. Inoz enaban esango hori, Eider Rolan izango zanik. Eta gero bebaik, aldatu gura...
Baina esaten dut, psikologikoki gogorrena da apnearen erdiko fasea. Hori da psikologikoki gogorrena, eta baina erdiko fase hori pasata gero, eta oso zaila da. Pasatzea, ze borroka handia egin behar da. Gero, zaude, lasai, baita denbora, azkar pasatzen da. Bai.
Bueno, Eider, biharko txapelketa horri begira jarriko gara, indoor, barruan piztina batzutan da, ze ezberdintasun dau kanpoan edo barrukaldean egitea, eta biharko txapelketan zer espero dozu, zer aurre ikusten da?
Ba, indoor, gerelekoko txapelketan egiten dena da, ba, esan dizuan estatikoa, eta froga dinamikoak. Eta froga dinamikoak dira, ba, berzen bat metro egiten dituzun, piztinan, aletekin, edo aletari gabe. Eta itxasuan egiten dena da, sakonera. Da, zenbat jaisten zaren, eta zenbatetik irtetzen zaren.
Jakiteko apur bat, zenbat metrora jaisten zara, gitxi gora bera?
Ni itxasuan jolazten ibiltzen naiz.
Jolazten, hobeto ez da.
Hogeita mar.
Hogeita mar. Jesus, bai. Ni lau metro bera egiten doaz, eta belarriko min bat sartzinate ezin dutela, ez da... ez dutela...
Claro, baina horre konpentsatu egin behar da, bestela belarriak estanda egin dezak.
Bai, bai, estanda egin aldo, bai, bai, eta urbileko bati bai. Gertau jakon. Tira, eta biharko txapelketari jago konez, Eider, Espainiako txapeldun orde izatetik zatoz, niñot, zeure listoia be altu eukiko dozu, ez da?
Bueno, Espainiako txapeldun orde eta Euskadiko txapelduna.
Eta Euskadiko txapelduna, Euskadiko txapelduna, bai, hori be, bai.
Bost urtez, orduan, ba, ilusioa da seigarren ez, ere...
Seigarren ez, eh? Bueno, bai. bueno, elburua polita da eta espero digun alan izatea. Bueno, ba, geure entzuleak bertara hurbildu gura badabe, bihar Bilboko Artxandako kiroldegian hiruetatik aurrera izango da Eusko Apnea 26 Openaren barruko Euskadiko Indor Apnea txapelketa. Beste barik, Eider Gutierrez, eskerrik asko, geugaz egotearen gaurkoan. Ondo baino beto bete birikak, eta sorterik onena, biharko.
Eskerrik asko, zuei guri behitza emateagaitik.
Urrengo arte, Eider, ondo ibili agur.
Agur.